Olet ystävien seurassa.
Ystävien seurassa alkaa suora tasavalta. Täällä on studiossa Ville Blåfjeld ja toisella tunnilla saamme kevään viimeisen poliitikkovieraan. Meillä tulee tänne vielä nykyinen kansanedustaja, mutta hetken kuluttua Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar kello 12 vieraksi. Tämä on kevään viimeinen tasavalta. Ja tällä ensimmäisellä tunnilla meillä on ensimmäistä kertaa tänä keväänä yksi panelisteistamme. Ehdit kuitenkin, Anu Koivunen, tervetuloa.
Kiitos, ihanaa olla täällä vihdoin.
Mediatutkija, milläs kaikilla tavoilla sua pitäisi tituleerata?
Musta mediatutkija on ihan hyvä. Mä oon niin kuin humanisti, yhteiskuntatieteilijä, tämmönen kulttuurin tutkija. Virkavapaalla Tukholmasta nautin Suomessa olemisesta vielä tämän vuoden.
Mitä virkaa sä pidät siellä Tukholmassa?
Mä oon elokuvatutkimuksen professori mediatutkimuksen laitoksella.
Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mukaan tasavalta panelistiksi ja siinä vieressä toista kertaa viestinnän asiantuntija Sini Korpinen.
Terve, kiitos. Kiva olla täällä.
Laitaisi mikki päälle.
No niin, kiva olla siis täällä. Kiitos, kun kutsut.
Tämä ei ollut mikään kannanotto. Me siis avattiin Sinin mikki nyt, eikä suljettu sitä. Mä tunnustin tuossa tänne tullessa, että ääni on vähän käheenä ja silmät veti siinä eilisen jäljiltä. Seurasin Mauno Koiviston hautajaisia ihan avoimesti itkien. Toista tuntia varmaan meni semmoisessa tilassa. Mitenkäs Anu ja Sini te?
No mun täytyy sanoa, että meni kyllä vähän ohi, että pikkasen pätkämästä kattelin, mutta sitten meni oikeastaan päivän muissa puuhissa. Musta jotenkin niin kuin ihmisiä pitää kunnioittaa silloin, kun ne niin kuin elää, niin sitten jotenkin tollaset niin kuin hautajaisfiilistelyt ei ole semmosia, niin kuin, että mä hirveästi lämpenisin sellaisille.
Sä oot hylännyt tämän meidän yhtenäiskulttuuriin.
Mä oon tosi pahoillani.
Mä siis seurasin oikein, siis 4 tuntia istuin liimattuna television ääressä. Katsoin sekä HSTV-keskusteluja, jotka oli kiinnostavia journalistisesti, ja sitten seurasin koko tämän hautajaiskuvion. Musta nämä on, ne on niin kuin tutkijanakin kiinnostavia nämä tämmöiset tapahtumat, ja niin kuin tutkijan näkökulmasta voi olla sitä mieltä, että tämä oli varmaan se tämän vuoden tämmöisen niin kuin Suomi 100-juhlinnan huipentuma, että tämmöistä ei voisi koskaan käsikirjoittaa ja järjestää, että ihmiset osallistuisi ikään kuin kehoillaan ja muistoillaan ja omia elämäntarinoitaan kertomalla tällaiseen niin kuin tarinaan 100-vuotisesta Suomesta, mutta että mä kyllä olin valtavan tunteen vallassa ja sitä ei häirinyt ollenkaan se, että mä samalla niin kuin katselin ikään kuin sitä, että miten tätä yhtenäiskulttuuritarinaa kerrottiin. Että tavallaan,
siis analysoit Yleisradion rakentamaa draamaa.
Niin, ja ei pelkästään Yleisradio, vaan niin kuin somen. Siis tavallaan kyllähän some oli täynnä myös näitä, että kaikki me osallistumme ja koko kansa. Siis tämähän on mun niin kuin tämmöinen, mitä mä aina seuraan, että aina kun kansaa kutsutaan, että nyt on kansa koolla, niin tässähän nyt on sitten kansan
syvä rivi
Sini, joka jo sanoo, että ei ollut koolla. Mutta meidän mielikuvissa, me halutaan, kun me ollaan sen tunteen vallassa, niin me halutaan ryhtyä heti puhumaan ikään kuin siitä, että koko kansa. Että sen takia mun tunne on niin voimakas, kun mä tässä kansan kanssa reagoin. Mutta se oli hieno seremonia, koska siis ajatelkaa niin kuin ne kaikki tauot. Musta on niin hirvittävän kiinnostava se jotenkin se tämmöinen valtiollisen hautajaisen rituaali. Et siinä on niin paljon semmoista tyhjää aikaa, jolloin niin kuin kaikki istuu ikään kuin hiljaa ja joku kantaa jotain kukkaa jonnekin tai avaa porttia. Että siinä oli niin kuin loputon määrä sellaisia hetkiä niiden tunnevoimaisten musiikkien ja muiden välissä. Että olihan se Yleisradiolta valtava hieno toteutus, siis TV-toteutuksena mun mielestä.
Mä mietin sitä katsoessa, että mikä kaikki siinä liikutti. Mua siis liikutti ne Cantores Minores pojat niissä Bieber-tukissansa ja jotenkin vähän pitkästyneen näköisenä vilkuili siellä kirkon nurkassa. Mutta niin kuin, että monenlaiset asiat liikutti. Tietenkin sitten Tellervo ja tämmöiset niin kuin ikään kuin henkilötason storit siinä. Mutta selvästi mä luulen, että yksi asia, mitä mä siinä spiidasin, niin oli semmoinen Suomi-kokemus, joka liittyy tuohon noihin hiljaisiin hetkiin, semmoiseen, että sehän on siis niin kuin kauniisti sanottuna aika koruton tämä tämmöinen niin kuin evankelis-luterilainen valtiollinen hautajaismeno, että siinä ei niin kuin, se ei tuommoisena niin kuin rituaalina ole kovin näyttävä, tai on näyttävä, mutta siis siinä ei ole ilotulituksia eikä semmoista. Että siellä on, ja näitä pitkiä hiljaisia hetkiä, jolloin kuuluu jokainen yskähdys ja sitten lähdetään hitaasti vaappumaan kuin Narvan marssin tahdissa. Ja ne semmoiset vähän niin kuin huonosti istuvat Suomen armeijan harmaat puvut niillä sotilailla. Että siinä oli hirveän paljon semmoista niin kuin tosi, minkä mä syvästi tunnistan, mikä mun liittyy usein kirkossa olemiseen ylipäätäänkin, että vaikka ei ole semmoista omaa elävää uskoa, niin niihin kirkon evankelis-luterilaisiin kirkon menoihin liittyy jotain syvästi tunnistettavaa. Niin mä ajattelin, että tämä testataan nyt Sinillä tätä ajatusta, että tuletko sä ollenkaan mukaan tähän, että mun mielestä siinä oli joku semmoinen. Musta tuntui yhtäkkiä niin kuin ihan yhden tekeviltä semmoiset meidän niin kuin päivän poliittiset semmoiset, että me ollaan olevinaan, niin kuin, että nyt on hirveän repivää tämä meidän poliittinen keskustelu ja tämä ei ole minun Suomeni ja te semmoinen, missä leireissä me ollaan. Niin yhtäkkiä mä jotenkin havahduin siihen, että ei kun on olemassa vielä Suomi tai joku, mä en tiedä onko se sitten yhtenäiskulttuuri, mutta joku suuri kulttuuri, joka ei ole Ruotsi eikä Venäjä, jonka mä tunnistan.
Mä tunnistan ton ihan saman, ja mun mielestä se oli niinku ehkä enemmän läsnä kuin tässä hautajaisasiassa ja sen niinku tavallaan hautajaisiin valmistautumisessa ja siinä jälkipyykissä. Musta se oli enemmän läsnä jotenkin silloin, kun tuli se tieto siitä, että Mauno Koivisto on kuollut, ja sitten ihmiset rupesivat niinku muistelemaan, että mitä se on niinku heille merkinnyt. Ihmiset sanoo aika usein toistu tämä lapsuuteni presidentti, tietysti mun niinku ikäluokan porukoissa ja muuta. Ja sitten tavallaan, kun käytiin läpi sitä sellaista, että mitä kaikkea hän on niinku tehnyt, joka tässä maassa on niinku ehkä mulle enemmän totta kuin vaikka mun vanhemmille. Että jotenkin tiedättekö te Euroopan unioniin kuuluminen ja semmoinen tietynlainen maailmankansalaisuus ja semmoinen, niinku, että kyllähän Mauno Koivisto oli myös tosi voimakas niinku arvopoliitikko ja sellainen. Että musta jotenkin tuntuu, että se oli se hetki, missä mä oon niinku tuntenut enemmän sellaista, että tuo mies on tehnyt tästä maasta sellaisen, mitä minä niinku, mikä on minulle totta hyvin voimakkaasti. Että ehkä se tavallaan se mun semmoinen Suomi-kokemus tuli sitten siinä hetkessä, koska musta sitten toisaalta tämä hautajaiset, mun mielestä se, että jotenkin juhlitaan, totta kai mä ymmärrän sen, että kun puhutaan semmoisesta ihmisestä niin kuin Mauno Koivisto, niin täytyy antaa ihmisille mahdollisuus osallistua siihen suruun, koska joillekin se on niinku aito vilpitön suru, että hän on kuollut. Mutta mun mielestä hautajaiset on kuitenkin, ne on tavallaan niin kuin läheisille oleva rituaali sit kuitenkin ehkä ennen kaikkea. Tai mä ajattelen sillä tavalla. Niin sen takia mä en ehkä tollaisiin niin kuin julkisiin hautajaisiin tai muihin sillä tavalla niin kuin ole kiinnittänyt kauheasti huomiota. Että siellä ne menee taustalla.
Mulle taas tämä koko puhe siitä, että viimeinen, Jaakko Lyyteni oli kirjoittanut esseen Helsingin Sanomiin, niin siinä oli myös tämä ajatus, että jotenkin vähän niin kuin viimeinen suurmies, että tämmöisiä suurmiehiä ei enää voi olla. Niin tämä on ollut mulle taas sitten niin kuin tavallaan aika kiinnostava osa tätä muistelua. Että mulla ei taas ole mitään henkilökohtaista presidenttisuhdetta. Että mä en ole kirjoittanut presidentille, mulla ei ole mitään antagonismia. Siis mä en ole mitenkään vastakkaisessa suhteessa.
Sä et ole nähnyt raitiovaunussa.
Ei, siis niin, mulla ei ole niin kuin tavallaan sitä sellaista, että niin kuin henkilökohtaista presidenttisuhdetta. Että et mustakin se oli kiinnostavaa se henkilökohtainen muistelu silloin 12.5. ja silloin viikonloppuna, mutta että enemmän niin kuin, mä ajattelen, että siinä valtiollisissa, se eilinen näytti niin kuin seremonian voiman, että se tunne mä kuuntelen, kun Ville kuvaa tätä, että miltä susta tuntui, niin musta se kertoo niin kuin tavallaan siitä, että seremonia jonain muotona tuottaa tunnekokemuksia, jotka ei niin kuin, jotka on, johon jää tulkinnanvaraa, mutta se seremonia nimenomaan tuo meidät siinä mielessä tuottaa jonkun sorttista yhtenäiskulttuuria, mutta eihän se koskaan kata kaikkia. Mutta että se toimii se seremonia juuri sitä kautta, että siihen voi mennä mukaan eri asteisesti, vaikka ei olisi mitään henkilökohtaista surua. Siinä mielessä tämä keskustelu on musta kiinnostava, mutta että musta kiinnostavaa on se nostalgia, joka niin kuin näkyy tavallaan siitä, että silloin Suomi oli vielä Suomi ja oli viimeinen oikea presidentti, tosi moni on sanonut. Musta tuntuu, niin kuin mä en osaa yhtään samastua siihen.
Veneet puuteen, miehet rautaa.
Niin, just näin.
Niin, mutta siis mäkin mietin lukiessani sitä, että tässä meni viimeinen suuri valtiomies, että toista ei enää tule, niin mä kysyn siis sitä lukiessani, että miten, niin miksi ei tulisi?
Niin,
musta ehkä tavallaan, mitä se tarkoittaa mulle, että mitä se Mauno Koiviston valtion miehyys tarkoittaa niin kuin mulle, on jotenkin ehkä se sellainen, että musta tuntuu, että hänellä on ollut tosi määrätietoisesti jotenkin, ehkä hänen elämän kokemukset ja kaikki se on tuonut sen, että tosi määrätietoisesti hän on vienyt Suomea johonkin suuntaan. Ja tavallaan niin kuin sellaiseen mun mielestä tunnistettavaan parempaan suuntaan. Siis ollaan selkeästi osa länsimaista yhteisöä ja tavallaan eletään ihmisiksi sen naapurin kanssa ja siis sen tyyppisiä juttuja. Niin musta niin kuin, mä ymmärrän sen.
Siirretään valtaa eduskunnalle presidentti.
Joo, just näin. Että tavallaan luovutaan niin kuin omasta vallasta myös. Ollaan niin kuin aktiivisesti ajamassa sitä, että tehdään niin kuin on oikein. Ja siinä mielessä mun täytyy sanoa, että en mä ihan hirveästi tässä ajassa tunnista sellaisia tyyppejä niin kuin politiikasta. Voiko niitä tulla lisää? Eihän se, niin kuin, mä uskon, että kyllä voi. Pakkohan tässä on uskoa, Herra Jumala. Mutta että sitten toisaalta, että näenkö mä tällä hetkellä sellaisia poliitikkoja, jotka niin kuin oikeasti tavallaan ovat valmiita luopumaan niin kuin vaikka siitä jonkinlaisesta niin kuin omasta tavalla, että ei välttämättä ajeta vaikka oman maakunnan etua pelkästään ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin sellaisia ei hirveästi ole.
Tämä itse asiassa tuohon kommenttina haluan lukea teille. Mä tarkistin, että tämä on maapallopäivitys, niin tämän siis saa siteerata. Tämä on meidän yhden panelistimme, jota olemme kuulleet tässä kevään mittaan, Esa Suomisen Facebook-postaus tänään. Esa, joka on ollut korkeissa taustatehtävissä SDP:ssä aikaisemmin ennen tätä viestintäammattilaisen uransa, niin kirjoitti tänään näin. Koivisto ja aikalaiset rakensivat sodan raunioista demokraattisen Pohjoismaan, kytkivät meidät länteen ja antoivat meidän sukupolvellemme valtavat mahdollisuudet. Mitä me olemme saaneet omalla vuorollamme aikaan tuleville sukupolville? Millaiseksi muuttaneet sitä perintöä, jonka olemme saaneet? Onko pysynyt katse pallossa ja suuri kuva mielessä? En ole kovinkaan varma siitä.
Joo, tämä on just niin kuin miten mä ajattelen myös sen, että mitä se sellainen suurmiehyys tai suurnaiseus tai ylipäätään se, että on suurempi ihminen politiikassa niin kuin tarkoittaa. Ja mä en niin kuin tällä hetkellä jotenkin näe. Et esimerkiksi mun mielestä tämä kaikki niin kuin ilmastonmuutoksesta jeesusteleminen ja sitten samaan aikaan sille asialle täydellinen tekemättömyys. Tai se, että meillä on oikeusministeri, joka sanoi, että hänen mielestään suurempia ongelmia on pakolaisuus ja nälänhätä, mutta en mä varsinaisesti nähnyt hänen niin kuin suoraan sanottuna niin kuin hirveästi avaavan tätä maata jotenkin sen asian parantamiselle. Niin ton mä tunnistan, mitä Esa on kirjoittanut.
Joo, kyllä mäkin, mun mielestä, mutta tässähän me puhutaan jo sellaisista asioista kuin esikuvallisuus tai arvot, niin kuin, joka on eri asia kuin se, että ei ole enää mahdollista tulla uusia suurmiehiä. Että se on tavallaan yksi asia kunnioittaa Mauno Koiviston elämäntyötä ja sitä, niin kuin, miten hän todellakin kuvittaa tietynlaisen suomalaisen historian, mutta että kyllähän 1900-luvun suomalaisista voidaan kertoa monia tarinoita ja jos en väärin muista, niin pääministeri käytti eilen siis Säätytalolla sellaista ilmaisua, että suomalainen unelma, niin se oli jo niin kuin tavallaan, että se on niin kuin yksi tarina, mutta että Suomen 1900-luku niin kuin tiivistyy moniin erilaisiin rinnakkaisiin tarinoihin ja tämä on niin kuin yksi suurmiestarina, mutta että mun mielestä se kiinnostavampi tulokulma on toi Esa Suomisen niin kuin mainitsema tavallaan se, että mitä tämän yksittäisen henkilön elämän kautta, minkälaisia ajatuksia esikuvallisuudesta omalle ajalle me voimme siitä ottaa, eikä tavallaan niin kuin rakentaa sellaista mielikuvaa, että kaikki on mennyt tavallaan, tai että se oli niin kuin menneisyydessä, tulevaisuus oli mahdollinen ja nyt meillä ei enää ole tulevaisuutta. Siitähän säkin niin. Siinä tavallaan puhut.
Niin kyllä, mutta saanko mä kysyä niin kuin sitä, että miten te ajattelette sitä, että mitä se Sipilä tarkoitti sillä suomalaisella unelmalla? Tarkoittiko se sitä, että sulla oli ihminen, joka niin kuin tavallaan, koska oli yhteiskunnassa mahdollisuuksia kouluttautua ja sitä arvostettiin vielä ja sivistystä ja muuta sellaista, että tavallaan se toi hänelle sen hyvän, mitä hän sitten ikään kuin elämän aikana sai.
Että se unelma on luokkanousu.
Aivan, se unelma on niin kuin tavallaan luokkanousu. Ja sitten jos se on suomalainen unelma, niin mä niin kuin jotenkin mietin sitä, että meneekö Juha Sipilä kotiin iltasi ja ajattelee, että tänäänkin autoimme lapsia vaalimaan tätä suomalaista unelmaa. I don't think so.
Niin kuin mä just olin kysymässä, että teille ei siis kelpaa tämmöiseksi Suomisen kuvaamaksi niin kuin katse palloon ja niin kuin suureksi tehtäväksi Juha Sipilän Suomi kuntoon.
No ei se mun mielestä ole hirveän niin kuin kunnianhimoinen. Ja siis että tavallaan, tai sanotaan näin, jos se olisi totta, niin se kelpaisi mulle. Mutta nyt mä niin kuin jotenkin mietin, että ne asiat, mihin me sitten keskitytään, kun me sanotaan, että nyt me laitetaan Suomea kuntoon, tehdään kiky, 6 minuuttia lisää työaikaa, leikataan 600 miljoonaa euroa koulutuksesta, mutta ei euroakaan maataloustuista, tehdään maakuntauudistus ja sitten me sanotaan, että nyt on katse pallossa ja Suomi kuntoon. Et jos se olisi niin kuin totta, totta, että nämä toimenpiteet laittaa Suomen kuntoon. Mutta kun se ei ole. Se on itse asiassa, jos me mietitään sitä, että Juha Sipilä puhuu suomalaisesta unelmasta ja viittaa Mauno Koivistoon, joka opiskeli tehdessään töitä ja hyvin korkealle meni niin kuin nimenomaan. Siis kyllä mä niin kuin näen, että yksi semmoinen keskeinen tavallaan, mikä teki Mauno Koiviston elämän urasta sellaisen kuin hän oli, niin tavallaan, tai sellaisen kuin se oli, niin se oli nimenomaan se mahdollisuus niin kuin sivistyä ja kouluttautua ja mennä eteenpäin. Mä en ole varma, että onko tämä hallitus tekemässä sellaista.
Niin kyllä mä jaan ton niin kuin analyysin siis siitä, että sellainen iso käännehän meillä selvästi on niin kuin tapahtumassa, että luovutaan, poliittisiin päätöksiin luovutaan tavallaan siitä ikuisen niin kuin koulutusnousun tarinasta. Et vaikka sitä ei ääneen sanota, niin tavallaan kaikki toimenpiteet ja nyt tämä alkanut lukukausimaksukeskustelu on niin kuin osa sitä.
Ei, Petteri Orpohan olisi täysin eri mieltä, kun hän olisi tässä keskustelemassa.
Joo, ja siis, mutta että se sanotaan samaan aikaan, että totta kai niin kuin, että koulutukseen satsataan, mutta sitten kaikki toimenpiteet, mitä tehdään, on käytännössä sen suuntaisia, että ei pyritä enää siihen, että yhä laajempi osa suomalaisista kouluttautuu yhä enemmän. Että se tavallaan se ristiriita niitä, sen retoriikan ja sen niiden toimenpiteiden välillä. Ja nythän me puhutaan, kun me puhutaan Koivistosta, me puhutaan sellaisesta ajasta, jossa ajateltiin nimenomaan niin kuin, eihän se ollut mitään paratiisillista aikaa, mutta se visio oli nimenomaan se niin kuin laaja kouluttautuminen ja ajatus siitä, että mitä kouluttautumisella voidaan saada aikaan. Et nyt tänä päivänä ajatellaan kouluttautumista yksilöllisenä investointina, joka tehdään niin kuin strategisina täsmäpanostuksina ja jota sitten arvioidaan elinkaaren tuloihin. Ja se kieli on niin kuin ihan muuta kuin se kieli, mihin maailmaan niin kuin Koivisto samastuu. Siinä on niin kuin iso ristiriita kyllä, ja mun mielestä se Sipilän suomalainen unelma oli vaan jotenkin, se tuntui niin hassulta, kun se ilmaisu tulee kuitenkin Yhdysvalloista, jossa se on niin kuin ihan toisenlainen konteksti, eikä hyvinvointivaltion, hyvinvointiyhteiskunnan konteksti, vaan nimenomaan se yksilöllinen onnistuminen. Ja Koivisto, jos joku on kertonut oman tarinansa nimenomaan niin kuin yhteiskunnan tarinana, hän on itse kertonut sen niin.
Hän on itse kertonut sen niin, mutta että mä taas ajattelen, että tämä suomalainen unelma on tosi, siis kun Sipilä sanoo suomalainen unelma ja mitä hän tarkoittaa, kun me katsotaan Mauno Koivistoa tavallaan nyt, niin kuin mä en ole ikinä kuullut, siis mulla ei ole mitään vahvaa muistikuvaa siitä, että hän olisi pitänyt tämmöisiä valtiollisia puheita tai muita tai puhunut omasta elämästään hirveästi. Että jos mä niin kuin katson hänen elämäänsä ja sitten mä niin kuin otan sen ja sitten Sipilä puhuu suomalaisesta unelmasta, niin musta se on itse asiassa hirveän paljon samanlainen kuin amerikkalainen unelma. Siis tiedät sä, omilla ponnisteluilla sosiaaliluokasta ylöspäin, että tavallaan musta se, kun Sipilä sanoo suomalainen unelma, niin se tavallaan viittaa musta vähän samankaltaiseen juttuun, mutta meillä ehkä enemmän kuin Yhdysvalloissa, niin se tavallaan Yhdysvalloissahan se amerikkalainen unelma jotenkin linkittyy hirveästi henkilökohtaisen riskinottoon, taloudellisen riskinottoon ja yrittämiseen ja epäonnistumiseen ja nousemiseen. Suomessa musta se unelma, niin kuin jos mä mietin vaikka omaakin sukupolvea, vaikka omia vanhempia, jotka on siis 50-vuotiaita, niin kyllä se kouluttautuminen ja sen tuomat mahdollisuudet on ollut se suomalainen unelma. Että mulle on pienestä asti sanottu, että käy kouluja, niin sit sä voit valita, mitä sä teet työksessä. Että tavallaan musta niin kuin se suomalainen unelma on sitä, mutta sitten se, että näkeekö niin kuin ne ihmiset, jotka nyt tekee hallituspolitiikkaa, niin näkeekö ne niin kuin lähelle, kun ne tekee näitä asioita. Että pystyykö ne niin kuin tarkastelemaan, että mitä vaikutuksia niillä toimenpiteillä oikeasti on.
Tässä mä tuon näitä kuvitteellisia poliittisia päättäjiä tähän keskusteluun mukaan, mikä on tietenkin hedelmällistä, mutta jos Sanni Grahn-Laasonen istuisi tässä, niin hän toteaisi varmaan, että tavallaan on vähän helppoa puhua, niin kuin muistella nostalgisesti sitä, että mikä oli, minkälaista koulutuspolitiikkaa tai mikä oli koulutuksen asema 80-luvun Suomessa, että myös työmarkkinat ja koko niin kuin globaali kilpailuisin ympärillä on erilaista nyt kuin 80-luvulla, ja siksi myös koulutuspolitiikan tulee olla erilaista. Haluan muistuttaa myös, että Esko Ahon presidentinvaalikampanjan slogan aikoinaan oli Big Dream. Täällä on studiossa Anu Koivunen ja Sini Korpinen. Käydään mainostauolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua viikon muista aiheista kuin Mauno Koivistosta. Ystävien seurassa on käynnissä kevään viimeinen suora tasavalta ja täällä on Ville Blofeldin kanssa studiossa Anu Koivunen ja Sini Korpinen. Käydään läpi viikon politiikan puheenaiheita. Juututtiin luonnollisesti Mauno Koivistoon tuossa ensimmäiseksi vartiksi. Todetaan nyt Koiviston hautajaisista aasinsilta seuraavaan aiheeseemme. Nimittäin Paavo Lipponen muista puheessaan Mauno Koivistolle eilen, joka oli erinomainen puhe, niin totesi muun muassa näin. 1960-luvulla Maunu Koivisto antautui aatteelliseen keskusteluun silloisten radikaalien kanssa, sanoutuen irti romanttisesta vasemmistolaisuudesta, joka saattaisi johtaa anarkiaan. Laki ja järjestys, vapaat olot olivat hänelle perustavan tärkeitä. Hän hylkäsi ääripäät käyttääkseni nykyistä suosikkitermiä, mutta ei tekeytynyt tolkun ihmiseksi, joka asemoi itsensä ääripäiden väliin ottamatta kantaa. Anu ja Sini, mitäs veikkaatte, millä fiiliksillä Juha Sipilä kuunteli tai Sauli Niinistö kuunteli tätä puhetta siellä penkissä?
No, Sauli ei varmaan hirveästi hetkauttanut. En mä tiedä, hetkauttiko Sipiläkään. Mutta olihan toi siis selvä siis piikki niin kuin siihen, että ja Lipponhan on aivan oikeassa. Että eihän esimerkiksi niin kuin tässä keskustelussa ehkä Niinistö vähän enemmän kuin Sipilä on ottanut jonkin verran kantaa siis siihen, että tavallaan, että ei voi olla niin, että me vaan suljetaan rajat ja kaikkea. Mutta musta niin kuin Sipilä ei ole ollut mitään mieltä näistä niin kuin asioista, joissa nämä NS-lainausmerkeissä ääripäät jotenkin profiloituu.
Niin siis se käyttöhän on ollut niin kuin siinä mielessä taktista. Se on sitten oma kysymyksensä, että koska se on ikään kuin päätetty ottaa viralliseksi retoriikaksi ja minkälaisen prosessin tuloksena, koska sehän vaikuttaa viralliselta retoriikalta joskus syksyllä 2015 niin kuin muodostuneeksi viralliseksi retoriikaksi, mutta se on ikään kuin se suojakilpi, jolla torjutaan kaikki keskustelut asioista. Eli se ääripään niin kuin käsitte käytön, siinä mielessä mun mielestä Paavo Lipponen osui täysin oikeaan, että sitä ääripää käsitettä käytetään nimenomaisesti tapana olla olematta mitään mieltä. Ja se on niin kuin veitsen terävä havainto. Ja kiinnostavaahan on se, että niin kuin tuoreempana tuli esille keskiviikkona, pääministeri oli A-studiossa Kirsi Heikkelin haastattelussa. Ja
tämän Manchesterin iskujen jälkeen siinä teemasta.
Joo, mutta et rupeaa ottamaan tavallaan siis Manchester-iskujen yhteydessä tämän esille tämmöisenä niin kuin mihinkään liittymättömänä yleisenä yhteiskunnallisena ongelmana tämän asian ääripää. Ja sitten täysin niin kuin mihinkään liittymättä rupeaa puhumaan saamelaiskysymyksestä, jolloin niin kuin erinäköiset ryhmittymät on kaikki yhtä niin kuin äimän käkenä television äärellä niin kuin miettimässä, että mistähän nyt mahtaa olla kysymys. Ja voin kuvitella, siis Kirsi Heikkelillä on kyllä niin kuin maailman parhaita pokkia, että siis hänestä ei niin kuin pystynyt lukemaan hämmennystä, en korvanapista tiedä, mitä sieltä kuuluu. Mutta että siis tavallaan se semmoisena, niin kuin, että kun ei oikein tiedä, mitä sanoisi, niin voidaan aina puhua ääripäistä. Tämähän on se tuntuma. Ja Koivisto ei sitten, vaikka Koivistohan oli tunnetusti vaikea selkonen ja hankala haastateltava, eikä siltä saanut koskaan mitään siterattavaa kunnollista ilman, että sitä niin kuin yötä myöten editoitiin jossakin, niin se otti muuten, kuitenkin kantaa.
Tämä on siis presidenttien ominaispiirre. Mä ajattelin sillä, kun Niinistö piti sitä puhettaan eilen kirkossa, niin mua nauratti, kun Niinistö sanoi siinä, että hän esitti niin kuin hyveenä Mauno Koivistolle tämän niin kuin kryptisyyden ja sanoi, että ei pidäkään liikaa yrittää tulkita tasavallan presidentin lausuntoja, että viisas kansa tulkitsee kyllä. Se oli mun mielestä aivan ilmiselvästi omakohtainen ajatus. Ja sitten taas mun oma kokemus Tarja Halosesta, joka on näistä presidenteistä, jota mä oon useamman kerran haastatellut, niin Halosellahan on semmoinen tapa, että kun hänen kanssaan keskustelee näin siinä tilanteessa tai haastattelussa, se kuulostaa oikein järkevältä ne kaikki lausunnot. Sitten kun sä menet toimitukseen ja rupeat litteroimaan sitä, niin sieltä puuttuu vaikka verbit. Tai siis, että siis ne lauseet on siis täysin kryptisiä, kun ne niin kuin otetaan siitä live-tilanteesta ulos.
Joo. Ja Janne Virkkonen eilen tuossa HSTVn Iltasanomien nettilähetyksessä Marko Junkkarin haastattelussa kertoi juuri, että Koiviston niin kuin haastattelut oli tämmöisiä samanlaisia, että niitä siis tosi pitkään sitten editoitiin ja Koivisto saattoi niitä kommentoida sanomalla, että olenko näin hyvin onnistunut tämän asian muotoilemaan, että se oli niin kuin
ette herra presidentti, jouduimme kirjoittamaan sinne verbit sisään. Mutta siis toi Sipilän suora quote tässä Manchester-keskustelussa oli siis viikolla, kuitenkin se hiljainen enemmistö suomalaisista ajattelee asioista keskitiellä.
Niin mikä se keskitie sitten on, että edelleen jotenkin mun mielestä silloin, siis minun mielestäni, jos mä niin kuin ymmärrän sen, että tämä ääripääkeskustelu jotenkin on ehkä helppoa, kun sä oot vaikka maallikko, sä voit sanoa, että tuolla ääripäässä on nuo, ja sä voit jotenkin kuvitella, että rajat kiinni ääripää, toi vastakohta on sitten nämä niin sanotut suvakit. Mutta silloin, kun poliitikko ottaa käyttöönsä tuollaisen termin, siis tuollaisessa asemassa niin kuin Sipilä oleva poliitikko, niin mun mielestä hänellä olisi myöskin ikään kuin vastuu määritellä, että mikä se on se toinen ääripää. Ja sitten jos se toinen ääripää on ikään kuin se ääripää lainausmerkeissä, jotka haluaa sitten auttaa ja jotka ymmärtää, jotka ajattelee jotenkin, että pitäisi avata rajoja ja antaa mahdollisuuksia niin kuin, ihmisille tulla tänne turvaan, niin sitten mikä se on se välimuoto sitten? Mikä sitten siinä keskellä on? Et joo, vähän sen.
Niin, on hyvä kysymys. Mitä jää siihen tolkun tielle, niin, jos tuon ottaa ääripääksi?
Niin.
Joo. Tuo niin kuin poliittisen vastuun kantaminen on mun mielestä tässä ihan avainasia, että kyllähän tämä ääripääpuhe tuottaa sellaista. Ja mä ajattelen, että sen merkitys poliittisena puheena on se, että se tuottaa semmoista epävarmuutta, että kaikki asetetaan tavallaan vähän puolustuskannalle miettimään, että jaha, että mihinkähän kohtaan tässä janaa minä sijoitun tai me sijoitumme, miten hän ajattelee, että minä sijoitun, pitäisikö mun reagoida siihen kuvitteelliseen sijoittumiseen tässä ääripääjanalla jotenkin. Se tuottaa semmoista niin kuin, ja se tuottaa hiljaisuutta. Siis että ääripääpuheahan tuottaa hiljaisuutta juuri tämän takia, että se toimii ikään kuin tällaisena varoituslamppuna, että tämä on nyt semmoinen tosi hankala aihe osallistua tähän keskusteluun, että valitkaa toinen, että mikä tahansa ikään kuin nimetään täksi asiaksi. Ja se, mikä on niin kuin demokratian kannalta ongelmallista, on se, että silloin kun hiljaisuus vallitsee, niin julkinen keskustelu ja poliittinen vastuu siirtyy, julkinen keskustelu vaimenee ja poliittinen vastuu siirtyy jonnekin jonkun verhon taakse. Sitä ei kukaan kanna. Ja silloin meillä on juuri se tilanne nyt esimerkiksi tässä turvapaikkapolitiikassa, että meillä on niin kuin viranomaiset.
Niin, mä olisin sanonut, että kyllähän siis maahanmuuttovirasto ja sisäministeriö kantaa sitten vastuun.
Ne joutuu kantamaan poliittista vastuuta, joka niille ei kuulu, koska hehän toteuttaa poliittisten päätöksentekijöiden tekemiä säädöksiä ja Päivin erin ulostulothan niin kuin erilaisine vivahteineen ja outoine sävyineen ja merkillisine muotoiluineenhan on niin kuin tavallaan yritystä jotenkin olla läsnä keskusteluissa, jossa pitäisi oikeasti olla vastuupolitiikkojen läsnä. Tämä ääripääkeskustelu selittää sen, minkä takia me joudutaan puhumaan viranomaistoiminnasta. Tietysti viranomaisia aina pitää, niin kuin se kuuluu demokratiaan, että viranomaisten toimintaa tarkkaillaan. Eikä siinä pitäisi olla mitään epäilyttävää. Mutta se, että niillä on niin keskeinen rooli tässä keskustelussa, niin selittyy sillä, että poliitikot haluaa olla jossakin puhumassa viinalaista tai jostain muusta helpommasta teemasta.
Puhutaan tämän tunnin aikana vielä viinalaista.
Anteeksi, mun oli pakko mainita se, kun se on mun mielestä tässä niin kuin sellainen hyvä esimerkki.
Ennen kuin mennään viinulakiin, niin otetaan vielä kiinni tuosta Manchesterista. Mitä te ajattelitte, kun kuulitte uutisen taas uudesta terrori-iskusta Euroopassa?
Rehellisesti mä ajattelin, että taas, ja sitten oli itse asiassa aika helppo mennä jotenkin jatkaa päivähommia. Mä ajattelin, että, tai mä huomaan niin kuin itsestäni, mä en ole kovin ylpeä siitä, mutta mä niin kuin huomaan itsestäni siis sen, että jotenkin mä vaan ajattelen, että ai taas tämmöistä. Sitten mä seuraan päivän, että mitä siitä uutisoidaan, ja sitten se vähän niin kuin unohtuu.
New normal.
New normal, kyllä. Mutta sitten totta kai, niin kuin sit, jos mä huomaan, niin kuin, oliko se eilen vai toissapäivänä, kun mä katsoin, kun oli tämä Halla-aho ja Terho haastateltiin A-studiossa, ja sitten Halla-aho sanoi, että kun nyt aina niin kuin tavallaan niin kuin siellä tai jotenkin, että sanotaan, että ei anneta pelolle valtaa, niin ne, jotka antoivat pelolle valtaa, ovat tänään elossa. Että sitten tavallaan se niin kuin on musta hyvin vastenmielistä, että miten niitä käytetään, niitä iskuja julkisessa keskustelussa.
Joo. Se oli kyllä ihan järkyttävä aamu taas, niin kuin järkyttävien aamujen joukossa, ja jotenkin juuri se, niin kuin, mikä on sitten käynyt jälkikäteen vielä ilmi selvemmin, että miten paljon tuhoa haluttiin aiheuttaa, että niin kuin maksimaalinen määrä tuhoa. Mutta sitten samalla myös ajatus siitä, että ollaan maassa, jossa niin kuin turvakameroita on joka paikassa ja että julkisen tilan valvonta on viety jo äärimmilleen.
Et jos jossain, niin Briteissä on niin kuin historia ja niin kuin varautuminen terrori-iskuihin.
Kyllä.
Mutta se täytyy vielä sanoa, siis musta tämän aamun Ylen aamu-tvn jälkiviisaissa eräs sanoi hyvin, että tämä ihminen oli asunut Briteissä yli 20 vuotta, niin ei se vastaus siihen, että nyt niin kun, saadaan nämä terrori-iskut loppumaan, niin se vastaus ei ole se, että laitetaan rajat kiinni. Vaan nyt pitää niin kun ruveta miettimään sitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen tulee tänne maahan. Ja se on niin kun musta se, mitä mä niin kun jotenkin kaipaisin enemmän tähän keskusteluun, että puhuttaisiin enemmän siitä, että ei siitä, että pitääkö tänne ottaa maahanmuuttaja vai ei, vaan mitä tavallaan tapahtuu sen jälkeen. Ja se paras integraatio ei voi olla vain sitä, että mene töihin ja opettele puhua suomea, vaan kyllähän siinä on kyse myös siitä, että tuotetaanko me omalla käytöksellä sellaista toiseutta tavallaan tähän yhteiskuntaan, joka niin kuin piilottaa tämän tyyppiset ajatukset ja niin kuin, radikalisoitumisen meiltä, kunnes sitten me havaitaan se siinä, että 10 ihmistä on räjäytetty jossain. Mm. Että tavallaan niin kuin jotenkin se oma vastuu siinä, että miten me suhtaudutaan ihmisiä. Suljetaanko me sisälle vai suljetaanko me ulos? Ja niin kuin tämän tyyppiset keskustelut. Meillä on niin kuin iso vastuu itsellämme siitä. Ja tämä keskustelu musta jotenkin puuttuu tällä hetkellä tosi paljon.
Mä oon tosta ihan samaa mieltä. Ja siis, koska nyt ajatellaan, että Suomessa on niin kuin ollut niin pitkään niin äärimmäisen vähän muuta kuin suomalaista syntyperää olevaa väestöä, niin meillähän on niin kuin kaikki mahdollisuudet ikään kuin tässä tilanteessa nyt ottaa oppia kaikkialta muualta. Et siis mehän niin kuin periaatteessa voidaan käyttää hyödyksemme kaikkea sitä tietoa, mitä on olemassa eri Euroopan maista. Ja jos se niin kuin tavallaan, siinä on paljon lukemista ja se ei ole niin kuin helppoa, mutta että ja se vaatii resursseja. Sehän on niin kuin pakko myöntää, että sehän tekee tästä tilanteesta niin kuin hankalan, että ikään kuin että pystytään taloudellisin argumentein ja ideologisin argumentein niin kuin sanomaan, että kaikkein kätevintä olisi laittaa rajat kiinni, koska sitten ei tulisi kuluja sen enempää hakemusten käsittelystä kuin kotouttamisestakaan. Eikä tulisi mitään ongelmiakaan, koska meillähän Suomessa ei tunnetusti ole koskaan ollut mitään ongelmia aikaisemmin, eikä yhteiskunnalliset ongelmat on poissa, jos meidän rajat on kiinni. Siis tämä, niin kuin tässä ajattelussahan toimii tällainen kehälogiikka, että sen takia, että sitä keskusteleminen on vaikeaa, mutta se olisi niin kuin todella tärkeää, koska kerta toisensa jälkeen me todetaan, että integraatio on niin kuin sana, jota me ollaan toisteltu, jota me ollaan kuultu toisteltavan, mutta että mitä se tarkoittaa ja mitä se edellyttäisi yhteiskunnalta, että musta toi Siini, sun pointti on niin kuin tässä ihan olennainen. Koskee Ruotsia, koskee Englantia, koskee Ranskaa, koskee Belgiaa, koskee Saksaa.
Ja juuri se, musta on hyvä huomio se, että kun tässä semmoisessa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa vaativassa retoriikassa, niin sehän se piiloviesti, en tiedä onko se edes piiloviesti, mutta viesti on se, että sieltä tullaan niin radikalisoituneina. Se tavallaan se ei myönnä sitä, että radikalisoituminen usein tapahtuu vasta vuosien kuluttua siinä yhteiskunnassa, johon se integroituminen ei onnistu.
Niin ja sitten ajatellaan, että se radikalisoituminen johtuu siitä, että niillä on erilainen kulttuuri. Ja että tavallaan sitten vaan jotenkin pestään kädet siitä niin kuin omasta suhtautumisesta, omasta rasismista. Ja siis tavallaan, että tämä on tosi äärimmäinen esimerkki, mutta mä en niin kuin ymmärrä, että minkä takia silloin, kun vaikka joku syntyperäinen suomalainen ampuu koulukavereitaan, niin me mietitään, että se oli jo pitkään ollut vähän syrjäytynyt ja mitä me oltaisiin voitu tehdä ja tehostetaan nuorisotyötä ja koulukiusaaminen lopetettava. Mutta sitten kun joku ihminen toisesta etnisestä taustasta tekee vastaavan asian, niin me tavallaan aina johdetaan se jotenkin siihen kulttuuriin. Eikä suinkaan siihen, että kiusattiinko sitä, oliko se syrjäytynyt, oliko sillä semmoinen tunne, että tässä maailmassa on mahdollisuudet avoinna. Että tämä on niinku jotenkin semmoinen, että mun on niinku vaikea käsittää sitä, että miten niinku, että miksi tästä ei puhuta enempää.
Sitten mä ajattelen, että mä voin ottaa tämän mun niinku elokuvatutkija ammattini esille, niin siis 8 surmanluotiahan on niinku suomalaisen elokuvan klassikko, joka kertoo siis tällaisesta niinku kaunan räjähtämisestä ja niin kuin privaatin perhetragedian ja yhteiskunnallisen tragedian yhdistymisestä. Ja
mutta täysin kantasuomalaisessa kontekstissa.
Nimenomaan suomalaisella maaseudulla. Siis niin kuin tavallaan voisi sanoa tällä tavalla niin kuin keskustan ja SMPn ydinmailla. Nyt puhutaan siis 70-luvun alusta. Et puhutaan siis ihan, tai SKDL:n silloisen niin kuin vasemmiston ydinmailla. Että ei todellakaan olla missään urbaanissa ympäristössä, eikä lähiöissä, eikä missään, vaan maaseudulla.
Ei Rinkeby.
Ei olla Rinkebyyssä ja näin. Mutta siis tavallaan sehän on se tarina, mistä me tässä puhutaan, että, ja mistä koko maailma puhuu, että mikä selittää niin kun, mikä selittää sen, että puoluejärjestelmät romahtaa tai ihmiset äänestää vain protestoidakseen ketä tahansa tai ei ikään kuin analysoi omaa tilannettaan, että on niin vahvoja ulkopuolisuuden ja frustraation tunteita, niin meillähän on näitä tarinoita ja kuten tuota viittasit, niin sosiaalipolitiikkaa ja yhteiskuntapolitiikkaa on pyritty niin kuin kehittämään, ei riittävästi, mutta että ikään kuin ennaltaehkäisemään näitä kysymyksiä, että se on vaan se, että tämä puhe yhteiskuntapolitiikan kehittämisestä on niin kuin vahvassa ristiriidassa sen kanssa, että ikään kuin täytyy vähentää resursseja, leikata resursseja tai tehdä jotenkin niin kuin digiloikalla joku appi kehittää, jota kautta yksilö kotonansa voisi näitä tunteitansa käsitellä niin, että se ei maksaisi kenellekään mitään, että niin kuin jos nyt kärjistää. Tämähän on niin kuin tähän soteen sisäänrakennettu logiikka, että on joku semmoinen My Health-tyyppinen appi puhelimessa, josta voisit valita, että koskeeko sydämeen vai onko mielessä ahdistusta ja sitä voidaan sitten työstää. Että tavallaan tämähän ei ole se skenaario, jolla me käsitellään se, että jos me ollaan niin kuin tulla toimeen keskenämme tai kyllä. Pelätään toisiamme
kyllä.
Tai inhotaan toisiamme vielä vahvemmin.
Kyllä. Niin ja siis mä jotenkin mietin siis sitä, että sehän on tietysti niin kuin maailmassa ehkä huonoimpia perusteluita ikinä, että mieti omalle kohdallesi. Mutta että tavallaan siis se, että jotenkin kun mun tekisi mieli välillä kysyä niiltä perussuomalaisilta, joita niin kuin ikävä kyllä omaankin laajennettuun perheeseen jonkin verran kuuluu, niin tekisi mieli niin kuin kysyä, että mieti sellaista tilannetta, että sulta viedään kaikki. Sulla ei ole omaisuutta, sulla ei ole kotia, sulla ei ole perhettä. Ja se paikka, minne sä menet, sanoo, että sulla ei muuten ole myöskään oikeutta saada näitä asioita täällä. Ja että sitten sulta kielletään vaikka sun perheenjäsenten tuominen tänne ja muu semmoinen. Ja sitten me jotenkin ollaan silleen, että no niin, nyt voit rakentaa.
Mitä se ongelmia siinä kotiutumisessa nyt on sitten?
Niin, aivan. Että tavallaan, että itse ei pystytä kuvittelemaan omalle kohdalle semmoista tilannetta, että sulta otetaan kaikki pois. Ja sitten, että kyllä mä niin kuin ymmärrän sellaista tilanteesta, jos mun pitäisi jättää mun lapseni ja mun mieheni ja lähteä jonnekin pois ja mulla ei olisi yhtään ystävää ympärillä eikä mulla olisi mitään niin kuin mielekästä tekemistä tai mitään, mikä saa mut itseni tuntemaan tai mun elämäni tuntemaan niin kuin merkityksellisessä tässä maailmassa. Niin musta niin kuin tavallaan surullisinta ja pelottavintahan on ihmiset, joilla ei ole niin kuin mitään hävittävää. Ja musta tuntuu, että tää on tavallaan se porukka, jota me ei nyt, että me itse Suomessa, mä niin kuin sanon niin, että kyllä sitten, jos ja valitettavasti varmaan kun Suomessa jotain tuollaista tapahtuu, niin mä pelkään, että me ei niinku osata katsoa sisäänpäin. Mm. Mä pelkään, että me siirretään vaan katse sitten niinku ulospäin ja sanotaan, että tämä ongelma ei muuten syntynyt meillä.
Mulla tuli mieleen yksi toimittajakollega, joka tästä on monta vuotta, mutta tuli juttukeikalta Somalimaan Hargeisasta. Ja silloinkin jo puhuttiin tästä niinku porsaanreijistä, joita turvapaikanhakijat käyttävät ja niin kuin valheellisesti yrittävät saada turvapaikan Euroopasta ja Suomesta. Niin tämä mun kollega, joka tuli sieltä Hargeisan todellisuudesta, sanoi, että tiedättekö mitä, että totta helvetissä käyttävät. Että se on aivan absurdi keskustelu. Että juuri tuosta näkökulmasta, että kuvittelepa omalle kohdalle. Että.
Mutta musta tämä on niin kuin, tässä yksi tähän, niin kuin tähän ääripää tai miten suhtautua turvapaikkapolitiikkaan, yksi niin kuin siihen kuuluva niin kuin sellainen, yksi tasohan on se, että ajatellaan, että on niitä, jotka näkee turvapaikanhakijoissa pelkästään pahaa ja sitten niitä, jotka näkee pelkästään hyvää. Tai juuri se, että kaikki rajat kiinni tai kaikki rajat auki. Että siis nehän on niin kuin jotain semmoisia fiktiivisiä.
Mutta ei siinä värissä ole me tolkun ihmiset.
Se
sinä tää, ja Sipiläville.
Niin, nimenomaan, joo.
Ja Sauli.
Joo, kyllä. Hiljainen enemmistö, joka ei sano mitään. Mutta että siis se ajatus jotenkin siitä, että etteikö kaikki ihmiset yritä erilaisissa järjestelmissä ja yhteiskunnissa niin kuin rakentaa jonkinlaista elämää itselleen. Että ei niin kuin tavallaan lähdetä siitä ajatuksesta, että mitä se tarkoittaa, että ihmiset yrittää pysyä elossa tai niin kuin rakentaa itselleen tai perheelleen tai lähiympäristölleen siedettävää elämää ja sitten, että mitä on ne olosuhteet, joissa ne siedettävät olosuhteet ei voi toteutua. Sitten on niin kuin oma kysymyksensä tämä kansainvälinen oikeus ja järjestelmät ja kiintiöt ja koko se keskustelu, mutta että tässä niin kuin tavallaan me liukutaan aina, että puhutaanko me järjestelmistä vai moraalista. Et sehän tekee tästä keskustelusta myös hirmuisen hankalaa, että niitä turvapaikanhakijoita tai poliitikkoja meillä tai erilaisia turvapaikkapolitiikan kanssa työtä tekeviä, niin pitää koko ajan niin kuin arvottaa moraalisesti. Tai että tulee tämä, se mitä mä yritän tässä hakea on se, että mun tämä niin kuin hyvyyden, että on olemassa tämmöinen niin kuin hyvyyden ironisointi. Ja tavallaan se sellainen ajatus, mikä tietysti siihen suvakkikäsitteeseen jo liittyy, että on olemassa niin kuin sellaisia, joiden projektina on olla hyvä. Ja ne ei sitten niin kuin sen
sokeasti hyvä.
Sokeasti hyvä. Ja kirkkohan nyt on tavallaan, tämä ehkä liittyy tähän rituaali- ja Mauno Koivisto-keskusteluun myös, että kirkko on niin kuin tavallaan, tai kirkon johto on tullut niin kuin tähän keskusteluun ja tavallaan yrittänyt niin kuin tehdä tästä hyvää asiasta keskustelua, niin kuin joka ei olisi vain tällaisilla mielikuvien tasolla, vaan joka on jotenkin myös konkretiaa.
Ja saanut nenilleen siitä.
Erittäin.
Toteaa Anu Koivunen Sini Korpisen kanssa. Keskustellaan täällä viikon politiikan puheenaiheesta vielä vartin verran mainosten jälkeen. Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Täällä on Ville Blofeldt kanssanne ja tuolle toiselle tunnille meillä tulee vieraaksi kansanedustaja, tuleva Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar. Mutta tällä ensimmäisellä tunnilla käydään läpi viikon politiikan puheenaiheita Anu Koivusen ja Sini Korpisen kanssa. Tämä on kevään viimeinen tasavalta ja kun syksyllä palataan, niin silloin on jo vihreillä ja perussuomalaisilla uudet puheenjohtajat, niin käydään nyt nämä vaalit tästä nopeasti pakettiin ennakkoon, että voidaan sitten syksyllä siirtyä seuraaviin aiheisiin. Mitäs veikkaatte, Halla-aho vai Tero?
No siis mä luulen, että Halla-aholla on oikeasti nyt, niin kuin, musta on tosi vaikea sanoa. Musta se ei ole selkeästi kummankaan peli. Musta Halla-aholla on kaikki edellytykset kyllä yllättää näissä skaboissa. Mutta että sitten se, mikä on ollut musta tosi kiinnostavaa, on ollut se, että itse asiassa mä rupesin miettimään sitä, kun mä kuuntelin sitä niiden vaalipaneelia, että kun nyt niin kuin jotenkin kokoomuksessa on musta aika voimakas sellainen retoriikka, että jos Halla-ahosta tulee puheenjohtaja, niin sitten lähdetään hallituksesta. Sitten mä rupesin niin kuin kuuntelemaan, että mitä se Terho puhuu niistä asioista. Niin itse asiassa mä en niin kuin ihan täysin näe, että mikä siitä
ymmärrät,
tekee.
Ymmärrät, mikä se ero on.
Niin, että tavallaan, että ehkä se ero on se, että Sampo Terho yrittää puhua niin kuin ne olisi yleispuolue, tavallaan tavallisen suomalaisen asialla, vaikka siellä on taustalla ihan ne samat rasistiset ajatukset ja kaikki tämä niin kuin ihmeellinen eugeniikkahötto ja kaikkea. Mutta sitten niin kuin Halla-aholla on selkeä, että EU-kriittisyys, maahanmuuttokriittisyys tai EU-kriittisyys ja rasismi. Että tavallaan niin kuin tulee olla tosi jännä nähdä, että mikä tästä enhoaa, mutta että varsinaisesti en ole kyllä onnellinen niin kuin tämän nykyisen hallituksen jatkamisesta, olipa puheenjohtaja kumpi vaan.
Niin mä ajattelin kanssa, että tässä, mä en pysty mitenkään arvaamaan, että kumpi voiton vie, mutta että mua kiinnostaa sekä se ikään kuin median ja poliittisen eliitin, jos tämmöistä termiä voi käyttää, ajatus siitä, että Sampo Terho olisi se turvallisempi vaihtoehto. Jotenkin, että meidän pitäisi niin kuin kaikkien olla vähän etukenossa sitä mieltä, että mahtava juttu, ikään kuin puolue kannasta riippumatta, mutta se olisi jotenkin yhteiskunta rauhan kannalta se hyvä vaihtoehto, koska ne ajatukset.
Tulkitsetko, että tämä on myös median viesti?
Mun mielestä media, tämä on niin kuin aika mun mielestä semmoinen rivien väliviesti ollut tässä. Ja sehän on niin kuin tavallaan, no se tietysti liittyy siihen, että se on niin kuin perussuomalaisten puolueorganisaation niin kuin näkökulmaksi kirjoitettu asia. Ja se on toinen asia, joka tässä on kiinnostavaa, on se, että minkälainen puolue perussuomalaiset tällä hetkellä on. Että se tulee, niin kuin, tulee näkyväksi siellä puoluekokouksessa. Mutta että siinä mielessähän voi ymmärtää tämän Halla-ahon, niin kuin Halla-ahon liittyvien pelkojen, että koska hän on aidosti poliitikko, joka ei ole ei sen enempää perinteisen median kuin puolueorganisaation tuote, vaan hän on niin kuin postmoderni poliitikko, joka on tullut niin kuin muulla kannatuksella ja koko tällä niin kuin, online-maailmalla ja ei aio tulla hallituksi. Eli siis hän tavallaan, niin kuin, jos hän voittaa, niin hänestä tulee voima, joka pistää sen koko kuvion ikään kuin rakenteellisesti liikkeeseen ja siinä mielessä niin kuin ymmärtää sen hänen kohdistuvat pelot.
Joskin mä luulen, että yksi osa sitä, että minkä takia Halla-aho sanoo, että hän ei välttämättä haluaisi olla hallituksessa, on se, että hän ei halua, että tästä tulee semmoinen tavallaan, että hän haluaa tavallaan ehkä viestittää omilleen, että välttämättä hallitus ei hajoa. Mm. Eli hän haluaa ehkä tavallaan sanoa, että on olemassa semmoinen mahdollisuus, että hänen ei tarvitse olla hallituksessa, jolloin business can go on as usual, mutta että sitten tavallaan, että musta tuntuu, että se on enemmän sitä, kuin sitä, että hän itse asiassa olisi todella paljon mieluummin siellä Brysselissä.
Mitä te veikkaatte, oliko tämä viikon juoru-uutinen Halla-ahon aviottomasta lapsesta, niin sataako se lopulta Halla-ahon laariin vai tukeeko se Terhoa?
Halla-aho hoiti tämän tilanteen todella hienosti. Hän oli niin kuin, se oli kriisiviestintään niin kuin by the book, että siinä mielessä.
Musta joskin ei kovin proaktiivista ennen kuin tämä paljastus tuli.
Ei kyllä. Joo, hän ei ehkä sellaista avoimuuden periaatetta noin niin kuin ylipäätään siinä kehittynyt, mutta siis se, että mikä oli mielenkiintoista oli tavallaan se, että miten hienosti hän hoiti sen niin kuin sit kuitenkin oikeasti. Mä luulen, että se ehkä sataa hänen laariin. Mutta musta se oli samanlainen tilanne kuin Ilkka Kanervan kanssa. Että musta keskeistä ei ole se, että mitä hän on tehnyt, vaan keskeistä on se, että hän on itse asiassa valehdellut vuosia.
Mä en usko, että tämä vaikuttaa, että se ihan muut asiat ratkaisee sen, kenestä tulee perussuomalaisten puheenjohtaja. Että siinä on niin kuin kyse paljon siitä, että haetaanko jotain niin kuin radikaalia ilmettä. Ja kyllä mun on vaikea kuvitella sitä tilannetta, että hallituksesta soitellaan ikään kuin Brysseliin, että mitähän mieltä Jussi on tästä asiasta. Että kyllä se, niin kuin, kyllä jännittäviä aikoja elämme.
Entäs sitten vihreät? Kenestäs me leivotaan tässä vihreiden puheenjohtaja?
No nythän Lännen media oli tehnyt tämmöisen selvityksen, jossa he oli testanneet tavallaan tai tehneet sen kyselytutkimuksen niin kuin vihreät äänestävät jäsen, tässä neuvoantavassa jäsenäänestyksessä, eli tällainen siirrettävän äänen menetelmä oli ollut siinä käytössä ja Touko Aalto oli vienyt sen kisan. Mä oon niin kuin ollut sitä mieltä jo silloin, kun Emma Kari lähti kisaan mukaan ja Touko Aalto ei ollut vielä lähdössä, niin mä ajattelin, että jos Touko Aalto lähtee, niin hän niin kuin pystyisi aika hyvin menestymään siinä. Ja musta tuntuu, että se johtuu niin kuin oikeastaan kahdesta asiasta. Jos toinen on se, että tämä vihreiden, niin kuin tämä tämmöinen city-vihreät ja tavallaan tämä kehä kolmosen sisäpuolella olevat vihreät ja muu semmoinen, niin tavallaan vihreillä ei ole edellytyksiä nousta top kolmosen puolueessa, ellei heistä tule laajemminkin kannatettu. Koska eduskuntavaaleissa ei riitä se, että sulla on Helsingissä ja Uudellamaalla kansanedustajia, niin se on Toukon mahdollisuus. Mutta sitten toinen liittyy musta siihen, että mun mielestä vihreät on aika paljon hyötynyt, joskin tällä hetkellä he ovat maalanneet itsensä aika vasemmalle niin kuin talouskysymyksistä, mutta musta se johtuu ennen kaikkea oppositiopolitiikasta. Eli ennen kaikkea siitä, mikä tämä hallitus
on porvarihallitus.
Nyt. Kyllä, siitä, että on niin kuin porvarihallitus tai hyvin oikeistolainen hallitus, niin se on niin kuin tavallaan ehkä se, miksi se näyttäytyy siltä. Mutta vihreät on niin kuin nousseet tavallaan tämä oikeisto-vasemmisto jaon yläpuolelle aika paljon. Ja musta tuntuu, että se on itse asiassa palvelu heitä tosi paljon, koska mä luulen, että jos he profiloituisivat, sanoisivat, että me ollaan vasemmistopuolue, niin se niin kuin aika efektiivisesti tukkisi esimerkiksi kokoomuksesta heille vuotavat äänet. Että sillä tavalla ehkä sitä kannatusta tarvitaan kannattelemaan sellainen ihminen, joka ei ole selkeästi itse profiloitunut julkisuudessa oikeisto-vasemmistoakselilla.
Sä tulkit, että Kari on.
Mun mielestä Kari ja esimerkiksi Ohisalo on huomattavasti enemmän kuin Touko Aalto.
Niin kyllä mäkin itse asiassa on ennustanut, niin että vihreät kasvaakseen haluaa edelleen johtoon miehen.
Niin, miksi se sukupuoli liittyy siihen?
Siinä on jotain, joka liittyy niin kuin tähän tämänhetkiseen niin kuin poliittiseen momentumiin, että miten ollaan niin kuin vakavasti otettava ja mistä on niin kuin lisää ääniä haettavissa. Ja mä luulen, että se Ville Niinistön niin kuin johtajuus tässä luo niin kuin vihreiden sisään sellaista uskoa siitä, että kannattaa jatkaa tällä linjalla, ettei tavallaan olla liian Li Anderssonin kanssa samalla tontilla ja eikä sekoituta, että tässä on joku tällainen tässä ajassa, joka liittyy myös sukupuoleen, mutta ennen muuta se liittyy mun mielestä tähän alueellisuuteen, mistä Sini puhui ja siihen ajatukseen, että se luo niin kuin uskottavuutta tähän tätä niin kuin vastakuvaa tälle kupla punavihreä kupla niin kuin stereotypialle, joka on niin kuin voimakkaasti tuotettu, koska nythän siis vihreitä kohtaa kova retoriikka sen takia, kun vihreät on kasvaneet gallupeissa.
Meillä on 4 minuuttia aikaa. Ehdimme hyvin käydä läpi vielä ikuisuusaiheen, joka on toi viinalaki, alkoholilaki. Keskusta meni avaamaan jo sovitun kompromissin ja vaatii taas tiukennuksia alkoholilain uudistukseen, ja tästä tietysti hallituskumppanipuolue kokoomus on näreissään. Mutta sitten mun mielestä aina kun tulee näitä keskustan vähän hölmöltä kuulostavia, holhoavia avauksia alkoholipolitiikassa, niin haluan muistuttaa, että missä on niinku vastuulliset vaihtoehdot muilta puolueilta. Että keskustan puolesta on kuitenkin sanottava, että vaikka ne ehdotukset oluen lantraamisesta kuulostaa vähän niin kuin ei tästä ajasta, niin kuitenkin heillä on jotain avauksia.
No onhan kokoomuksellakin ollut avaus, joka seisoo tällä hetkellä siellä niin kuin pöydällä käsiteltävänä. Mulle tuli semmoinen jännittävä tunne tästä alkoholivenkslauksesta, että mulle tuli siis semmoinen tunne, että liittyykö se itse asiassa nyt näihin niin kuin puheenjohtajavaalien käytäviin. Eli tavallaan varautuuko keskusta jollain tavalla mahdollisesti uuteen hallituksen kokoamiseen? varautuuko ne siihen, että hallitus tulee hajoamaan, että on tavallaan jotain sellaista, mistä niin kuin, koska sekä demareiden joukossa että esimerkiksi kristillisdemokraateissa, jotka olisi varmaan mieluisa hallituskumppani keskustalaisille, he ollaan kritisoitu todella voimakkaasti tätä uudistusta ja se olisi tavallaan jotain, mikä olisi, mitä oltaisiin valmiita niin kuin avaamaan ikään kuin keskustelussa. Saattaa olla, että mulla on semmoinen oma henkilökohtainen foliohattu jotenkin päässä nyt tällä hetkellä, mutta että mulle tuli semmoinen tunne siitä, koska, ja just tavallaan se, että varautuuko ne siihen, että ne joutuu esimerkiksi käymään vaalit.
Mä taisin, että niin kuin, mä olen suuri tämän alkoholilakiuudistuksen vastustaja. Olen THL:n kannalla tässä asiassa ja olen tässä niin kuin, tämä niin kuin panimoteollisuuden lobbaus on niin kuin ollut mun suuri inhokki tavallaan se, että millä tavalla tässä keskustelussa.
Sä oot keskustalainen tässä.
Mä oon ihan selvästi keskustalainen. Niin kuin, tässä asiassa, no. Todella siinä, mutta vaan toisaalta hallituksen esityksen taustamuistiossa todetaan nämä 150 lisää kuollutta vuodessa ja THL toteaa, että kuinka paljon tulee sairaspäiviä lisää ja kokonaiskulutus kasvaa ja miesten eliniän odote, joka nyt on 7 vuotta vähemmän kuin naisilla, niin viidesnes siitä erosta johtuu alkoholilaista. Mun mielestä tämä on niin kuin järkipuhetta, eikä sitä voida niin kuin vaan leimata sillä tavalla, että ollaan konservatiivisia ja ahdasmielisiä. Et mun mielestä siinä on niin kuin, sille on niin kuin vahvat asiaperusteet ja se on kiinnostavaa, että julkisessa keskustelussa sellaisetkin tahot, jotka muutoin saattaa olla hirveän sillä tavalla niin kuin lobbauskriittisiä, niin sitten tässä asiassa on niin kuin sitä mieltä, että pienpanimot, kuulkaa, se on Suomen politiikan tärkein kysymys. Siinä se vapaus, katsotaan, että kuka on vapaa ja kuka on kahlittu. Ja kuulkaa se, että saako 7-9 aikaa illalla ostaa mitään alkoholia, jos haluaa tehdä kotona sitä ja tätä ruokaa. Niin voi hyvät hyssykät.
Mun mielestä tälle nuotille on erinomaista lopettaa tämä kevään viimeinen puimuritunti. Kiitos Anu Koivunen ja Sini Korpinen suuresti keskustelusta. Mainostavan jälkeen vieraan täällä Nasima Razmyar.